Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Ne propunem să continuăm traseul nostru în căutarea adevărurilor eterne, adevăruri cu valoare veșnică. Ne propunem să-L descoperim pe Dumnezeu. Dacă în discuțiile anterioare, împreună cu invitatul meu, am creionat puțin epoca în care trăim, cu relativismul ei, cu tendința de a minimaliza absolutul, iată că în discuțiile anterioare am descoperit adevărul fundamental și mă gândesc că și astăzi vom trasa un drum în care vom reuși să descoperim încet, încet care este esența trăirii creștine. Alături de mine este pastorul Ghiță Mocan. Îi spun bun revenit în studioul nostru.
Bine ne-am regăsit.
Dacă revenim la ilustrația cu care am început în emisiunea trecută, la faptul că de sus privite lucrurile sunt mult mai simple. În timp ce zburam cu avionul printre primele dăți, am exclamat undeva în sinea mea: aha, cam de așa vezi tu lucrurile de sus. Căsuțe mici, mă gândeam în interiorul lor câte probleme ar fi, cu ce s-or confrunta oamenii aceia. Dar totuși, imaginea de sus, chiar dacă pare simplă, în mod paradoxal Dumnezeu o apropie și o vede la detaliu de celulă, la detaliu de fir de păr, cunoscând fiecare element care ne face existența mai bună sau mai rea. Și despre această existență mai bună sau mai rea ar fi bine să discutăm astăzi. În mod special, mă gândesc să ne oprim asupra unui subiect legat de felul în care cunoașterea lui Dumnezeu modifică, transformă relațiile noastre. Aici este un punct dureros. Sunt foarte mulți oameni care se închină bine într-o biserică, care lecturează bine o scriptură, care ar petrece ore în șir în rugăciune, însă s-ar descurca foarte greu și foarte prost alături de ceilalți.
Să admitem în primul rând adevărul că întâlnirea cu Hristos, cunoașterea Lui, nașterea din nou, înseamnă de fapt schimbare. Este ceea ce grecii numeau metamorfosis, metamorfoză, adică schimbare esențială în aspectele esențiale ale ființei noastre. Implicit, mântuirea, dacă definim mântuirea ca o schimbare și ea suportă etimologic această definiție, atunci să adăugăm încă ceva, să spunem că este o schimbare pentru sau cu scopul ca. Să nu ne rezumăm la această schimbare și să o evaluăm intrinsec doar prin ea însă și să ne bucurăm, atât de mult să ne bucurăm că suntem ai Domnului, încât să uităm că suntem și ai societății și ai timpului nostru. Mă gândesc că aici este până la urmă riscul fanatismului în credință, în creștinism și în orice altă religie, momentul în care iei mântuirea, salvarea ca un tezaur exclusiv al tău, ca ceva ce ai dobândit după lungi așteptări și căutări, chiar dacă l-ai dobândit prin revelație și în mod autentic, și să te rezumi la asta. Ei bine, Dumnezeu ne mântuie pentru ca, fiind mântuiți, să fim o bună mărturie pentru alții. Dumnezeu ne mângâie, spune apostolul, pentru ca noi, prin mângâierea care o primim de la El în necazurile noastre, să știm să-i mângâiem și pe alții. Te uiți în Scriptură, mai ales în Noul Testament, și vei vedea că lucrurile esențiale pe care Dumnezeu le face în chip spiritual pentru noi sunt întotdeauna într-un mod utilitar făcute sau cu un scop dincolo de noi. Dumnezeu ne ajută ca noi să ajutăm, dar am tot pomenit Noul Testament, nu vreau să cădem într-o extremă. Uitați-vă la Avram, spune: te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare pentru alții. Deci acolo nu sunt două lucruri, este același lucru, același adevăr pus din perspective diferite. Adică pe cât e de adevărat că Dumnezeu există și îl binecuvintează pe Avram, pe atât e de adevărat că Avram îi binecuvintează pe alții. Cum știe, cum poate, el e om, el nu e Dumnezeu. Dar ca om face tot ce se ține de el și Avram rămâne în cultura Vechiului Testament, în cultura evreilor de azi și implicit a creștinilor, ca un exemplu de ospitalitate, exemplu suprem de ospitalitate. Nu poți să treci pe lângă mine. Cum să treci pe lângă mine, să nu intri la mine? Acolo sunt adevăruri abisale, că nu ai cum, n-ai voie, este împotriva cosmosului, a universului, a condiției mele, a relației noastre, ca să treci pe lângă mine. un om bun, am zice, nu? Un om bun care a avut parte de revelație, la tipul acela, patriarhal, pe vremea patriarhilor, a avut parte de revelație. Revenind la noi, să spunem că odată ce am găsit izvorul, vom fluiera de acolo, vom striga, vom spune și altora despre izvor. Îi vom invita, le vom duce apă. Cum văd eu că duci apă în sensul acesta la cineva, este că nu poți să duci izvorul, vei duce mereu o cantitate mică de apă. Cam asta putem noi să facem. Putem să oferim niște versete puse la locul potrivit, nu? Ca niște cuvinte înțelepte, care sunt ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint, după metafora înțeleptului din Proverbe. Putem să fim picurul acela de faguri, nu? Putem să fim înțelepții aceia deloc aroganți, dar care în anumite momente obișnuite ale vieții știu ce au de spus, știu ce au de tăcut. Putem să fim. Dar nu putem duce izvorul. Izvorul va rămâne acolo, el este Dumnezeu, noi nu putem duce pe Dumnezeu efectiv, noi ne ducem spre el și într-o zi ne ducem la el, nu? Dar, în condiția de oameni mântuiți, cred că asta trebuie să răsfrângă mântuirea noastră și asupra celorlalți. Mântuirea ca priveliște, nu în sensul că prin noi se mântuie ei, ci să ridicăm semne de întrebare, să putem să îi punem pe ceilalți pe gânduri, cu cuvinte, fără cuvinte, după împrejurări, să-i punem pe gânduri. Nu odată auzim când oamenii se convertesc și când vin să facă botezul, îi auzim în bisericile noastre în mărturiile lor spunând: mi-a tras atenția un coleg sau o colegă de serviciu, mi-a tras atenția. Am zis, este ceva special în fata asta sau în femeia asta sau în bărbatul acesta, este ceva special să descoper. Am spus-o mereu și o repet și acum cu toată convingerea, Dumnezeu lucrează de foarte multe ori pe curiozitatea noastră, cunoașterea Lui, pe curiozitatea noastră. Curiozitatea nu este nimic, nu este o problemă în sine. Sigur că ca orice lucru bun poate fi pervertit, dar în sine curiozitatea este un ingredient necesar al cunoașterii lui Dumnezeu. Oamenii aceia despre care povestim și alții povestesc că le-au atras atenția, sigur că nu s-au mântuit prin ei, mântuirea e prin Hristos, prin credință, dar au ajuns în atmosferă, au ajuns în preajma Domnului. Putem zice, pentru că mântuirea celor creștini a lucrat și pentru alții, a rodit într-un fel și pentru alții. Pot să duc dintr-un măr, să iau fructe din măr, nu? Și să-ți aduc. Însă nu voi putea să-ți iau mărul acela care rodește, că la deja e adult, e mare, nu? Nu pot să-ți iau mărul. Pot să-ți aduc fructe și să presupunem că-ți plac acele fructe și îți voi spune: hai cu mine într-o zi să vezi eu unde am găsit eu fructele acelea. Deci cumva în postura aceasta ne aflăm, spun asta ca să nu ne cădem în aroganță sau în cine știe ce spirit mesianic gratuit.
În mod indiscutabil, faptul că se întâmplă o transformare în mine se reflectă prin relațiile din jurul meu. Mi-a plăcut sublinierea că noi nu suntem finalitatea actului, adică nu totul se întâmplă ca să ajungă la mine, eu devin un scop în toată povestea aceasta, ci mai degrabă sunt un mijloc, un canal de binecuvântare spre ceilalți. Am fost mântuită ca să transmit și altora, am fost binecuvântată ca să dau și altora, am fost mângâiată, am fost încurajată ca să pot să încurajez și să aduc și eu mângâiere și
restaurare. Adică este un scop în mântuirea noastră, dincolo de mântuirea noastră în sine. Este un scop dincolo de.
Și înțelegerea acestui fapt mi se pare esențială pentru felul în care îi privim pe ceilalți. Credința creștină nu este gândită ca un act singular. Eu nu pot trăi doar cu mine însămi. Am fost creată să trăiesc în interdependență de Dumnezeu, dar și de trupul lui Hristos, biserica. Și lucrul acesta contravine foarte mult individualismului cu care suntem obișnuiți. Trăim într-o lume căreia nu-i convine să depindă de ceilalți, care își asigură cât mai mult independența, luptă pentru aceasta și tocmai dacă ne întoarcem la discuția noastră inițială despre contextul în care trăim, luptăm și suntem în stare să luptăm până la sânge pentru a ne menține această independență. Poate de aceea ne și angajăm atât de puțin în relații de durată sau prețuim acestea. Le prețuim pentru că luptăm pentru o independență. Or, la polul opus, Dumnezeu ne plasează într-o total altă conjunctură.
Tocmai din cauza aceasta, ceea ce numim noi în chip atât de obișnuit părtășie, adică relații legate de relații dintre creștini din aceeași biserică sau nu neapărat, înseamnă de fapt o tămăduire pentru noi. Eu cred că nu există vindecare deplină de egoism, de individualism, de infatuare, decât prin părtășie.
împărtășim un cuvânt foarte puțin înțeles.
Sigur.
Nu doar de lumea de afară, dar părerea mea e că până și de lumea dinăuntru de biserică este...
Cuvântul părtășie apare de câteva ori, de puține ori în Scriptură, apare mai mult în Noul Testament și are în spatele lui etimologic grecescul koinonia. Koinonia nu este un cuvânt inventat de creștini. Koinonia exista încă cu multe secole înainte ca și concept, ca și cuvânt, în societatea greacă. Și koinonia însemna adunare de oameni, dar care ne adunăm, atenție, nu din întâmplare, nu ne-am adăpostit sub un acoperiș ca venit ploaia, deci nu forțați de cauze externe, de teamă, de... Da? Sau toți de aici suntem bolnavi de lepră, cu lepra era un coagulant într-un fel, adică toți se adunau într-un loc. Nu așa, aceea nu e koinonia. Ci koinonia presupunea ne adunăm nu din cauza unor forțe exterioare, ci din cauza că noi, mental, am ajuns la o anumită convingere sau anumite convingeri sau noi avem ceva de discutat, de polemizat. Noi avem ceva de împărțit. Așa, koinonia comportă, în sens etimologic, această adunare împreună pentru a ne fi aproape unul altuia, pentru a ne cizela unul pe altul, pentru a ne fi de folos în definitiv, dar nu în sensul meschin al termenului. Koinonia presupune foarte multă plăcere, se adunau pe tagme, aveau același limbaj, Sigur, koinonia în sensul necreștin a născut și foarte multă aroganță și elitism, dar din punct de vedere creștin, în trupul lui Hristos, koinonia este în sfârșit răscumpărată, conceptul. Este în sfârșit purificat, că doar botez, ca și cuvânt existat înainte, ca să-l folosească apostolii, Hristos și apostolii. Nu? Dar el capătă purificare, este purificat, este curățat de tot ce ar putea fi negativ. Și acum, părtășia, de fapt, creștină, este tocmai acest mod de a fi împreună, dar nu din cauza noastră sau nu clădind pe noi și pe cât de cum se cade suntem noi, ci o koinonia bazată pe supranatural, adică toți ne adunăm pentru că ne raportăm prin credință în chip mistic la Dumnezeu, la același Dumnezeu. Și atunci orizontala noastră este întreținută de verticala noastră. Atunci koinonia și-a atins sensul ei biblic. Când orizontala, relațiile pe orizontală sunt susținute de relația noastră cu Hristos. Asta ar fi pe scurt despre părtășie.
Dacă inițial acest termen era adresat unei comunități cu un interes comun, unei tagme, ca să citesc exact termenul folosit, biserica sau părtășia din cadrul bisericii, nici vorbă să fie întâlnirea unor oameni aflați în aceeași tagmă. Adică se strâng bătrâni și tineri, intelectuali și oameni needucați, în jurul unui scop comun. Și această întâlnire neeterogenă deloc poate isca anumite... Nu cred că scânteie cuvântul potrivit, dar inegalități, așteptări diferite. Ba mai mult, dacă citim bine Scriptura și ne uităm în scrierile primei biserici, erau inegalități puternice. De aceea,
care Pavel, nu au provocat scântei.
Pavel s-a simțit nevoit să facă ilustrația aceea cu trupul. O mână nu e picior. E adevărat că unul e mai educat decât celălalt, unul e mai bogat decât celălalt, unul are interese într-o anumită zonă și altul în cealaltă. Există un element comun care leagă toată această structură și face ca relațiile să funcționeze într-un mod real.
Vorbim de două tipuri de armonie, sânul Bisericii lui Hristos. Pe de o parte, vorbim de armonia relațională legată strict de relație. Aici lucrurile sunt cel mai puțin primejdioase, aici lucrurile de obicei merg. Să vă spun de ce. De exemplu, într-o biserică, ne imaginăm, dar lucrul ăsta nu este chiar atât de imaginat, el se întâmplă, se poate întâmpla, într-o biserică locală, deci în același spațiu, din când în când, nu? Se întâlnește bancherul, cineva care este bancher, este șeful unei bănci, cu portarul băncii. Întâlnirea de duminică va fi așa de diferită decât felul în care se raportează ei unul la altul de luni până sâmbătă. Se întâlnește o femeie de serviciu cu un academician și stau în aceeași biserică. N-au nici cea mai mică problemă, pentru că mă bucur să afirm asta, Biserica lui Hristos, chiar în reprezentarea ei, mă refer fizică, locală, nu? Probabil ne adunăm undeva, bun, suntem conștienți că biserica este invizibilă, universală, dar noi trebuie să ne adunăm undeva. Biserica lui Hristos este singurul loc, singura instituție, dacă vreți, în care se anulează în plan acesta frățesc, relațional, se anulează diferențele sociale. Asta nu înseamnă că după ce iese din biserică, bancherul va fi portar niciodată, nici academicianul nu va fi om de serviciu niciodată. Asta este absurd să credem lucrul acesta. Ei vor fi atât de diferiți. Miracolul părtășiei creștine este că adună oameni diferiți împreună, care trăiesc într-o armonie relațională care nu poate fi explicată decât supernatural. Ei toți s-au întâlnit cu Hristos. Asta îi poate ține împreună. De altfel, diferențele sunt amețitoare între unii și alții. Al doilea nivel al armoniei în biserică l-aș vedea ca și armonie în slujire sau legată de exercitarea darului, a chemării. Mă gândesc că tensiunile mai degrabă aici apar. În spațiul acela al slujirii, în care fiecare, pentru că e mântuit, pentru că el îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că are o trăire reală din punct de vedere creștin, se simte într-un fel dator, deși ideea nu e biblică, nu trebuie să fim datori, adică nimeni nu-și poate plăti mântuirea, prin asta vreau să spun. O etică datornicului este o etică nebiblică. Dar simte acest ghez al inimii de a sluji pe Dumnezeu, nu pentru că e dator, ci pentru că să se simtă util, să facă ceva pentru semeni, cum am început emisiunea. Ei, în această strădanie și în slujire avem chemări diferite, avem nivele diferite, avem credință diferită, măsură de credință diferită, măsură de cunoaștere diferită, avem măsură de înțelepciune, măsură de râvnă diferită. Suntem așa de diferiți și acolo de obicei apar fricțiunile. În sensul că acolo este mai multă mișcare în partea asta a doua decât în prima. Este mai multă mișcare, este șantier pe șantier. Nu există pe șantier să nu ne lovim, nu pentru că vrem, să nu ne incomodăm, să nu, pe șantier nu suntem atenți unul la altul. Dar nu pentru că avem ceva unul cu altul, ci pentru că fiecare e concentrat la munca lui, să iasă bine. Și când e vorba de Dumnezeu, trebuie să iasă cel mai bine, trebuie să dăm tot ce e mai bun. Oswald Chambers spune ce e mai bun pentru cel preanalt, nu? Tot ce am pentru cel preanalt, ce am mai bun. Și mă gândesc că acolo ar putea să apară fricțiunile. Și de o parte și de alta însă este șansa de armonie. Și unitate înseamnă de fapt armonie, unitate nu înseamnă omogenizare. Nu înseamnă toți avem aceeași chemare. O, nu. Toți suntem așa de diferiți și aici este frumusețea, nu? În diversitate, cum se spune mereu. Deci, există șansa unei armonii pe care trebuie să o cultivăm, pe care trebuie să o păzim, iar cele mai mici tensiuni ar trebui să le rezolvăm cât sunt încă mici, cât focurile sunt puține, nu s-au înmulțit focurile, nu mai pot stinge. Condiția de om mântuit face din tine un companion plăcut pentru cel care merge pe același drum cu tine, în aceeași biserică, companion. Dar face și un sprijin prin slujirea ta pentru celălalt, cum el te sprijinește pe tine. Cine umblă la biserică știe bine ce spun eu acum, suntem șocați, surprinși și ce bine ne face această surprindere. Să întâlnim oameni simpli uneori în comunitățile noastre, care atât de mult și profund trăiesc cu Dumnezeu, care spun puține cuvinte, dar care lasă în urmă mărturie atât de puternică. Pe cine nu umilește o astfel de, în sensul bun, și nu se zmerește în fața unui asemenea exemplu? Cum cunoaștem erudiți foarte mari sau oameni care în societate sunt atât de mari și de importanți, care sunt de o modestie pilduitoare în comunitățile noastre. Oamenii aceia s-au întâlnit cu Hristos. Deci spun că este posibil și în plan relațional și în planul slujirii. Cred că este posibil să trăim în armonie, să oferim de fapt ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să dăm și altora, să nu fim egoiști și să ne vindecăm, cum spuneam, de egoism și de individualism.
Să coborâm această discuție a relațiilor la un plan mai domestic. Cineva spunea, Dumnezeu drăguț nu-ți cere niciun pahar de apă, ușor de iubit, ușor de cinstit, însă omul de lângă mine e mai greu de înghițit. Și dacă ne referim strict la spațiul bisericii, poate că acolo ți-e mai ușor 2 ore să cânți și să te rogi împreună cu cineva, însă în viața de toate zilele să te lovești de omul uneori nesuferit sau uneori nechipzuit de lângă tine, om pe care ar trebui să-l privești din perspectiva pe care o abordează Dumnezeu, cu bunătatea, măsura de bunătate pe care ți-a arătat-o Dumnezeu, aici procesul devine mai greu.
Aș împărți și aici lucrurile în două, poate mai bine metodologic. La biserică e mai simplu, cum spuneați, din cauza că acolo ne situăm în planul acesta al răscumpărării. Acolo sunt răscumpărații Domnului. Nu? Sună bine, sună plenar, frumos. În planul acela răscumpărării e mai simplu, gândim cam la fel, stăm împreună, avem activități, proiecte împreună, așa. Când ieșim din spațiul acela e mai greu și atunci eu aș zice să încercăm, să exersăm, să-l iubim și pe cel de neiubit, uneori, omenește de neiubit, un nesuferit, un antipatic, cineva care are argumente câte ți-a făcut, cu voie sau fără voie, mă rog, asta e un detaliu care îl discutăm, dar iată. Și atunci, ce resort sau ce argument găsim pentru iubirea celui de a doua categorie, nu? care nu ne întâlnim la biserică, nu împărtășim aceleași principii, convingeri, etc. Și atunci totuși este un argument care rămâne în picioare. E minimal, sunt de acord, e minimal, dar el rămâne în picioare și ne poate salva. Este argumentul creațional. Păi și asta e făcut de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Ți-e greu să vezi asta uneori. Pur și simplu trebuie să intuiești binele din el pe care poate nu l-ai văzut toată viața. Poate ani de zile n-ai văzut binele din cineva. Dar să-l intuiești. Într-un fel, dacă reușești să faci asta, este efectiv, ai frizat cu gândirea lui Dumnezeu, care se uită la creaturile sale și care intuiește o scânteie care a pus-o el acolo în noi, care intuiește binele acela, care poate va ieși la iveală, poate nu va ieși la iveală, ține de liberul arbitru, cum vorbeam. Deci, în relațiile acestea foarte tensionate și delicate, din afara bisericii mai ales, sugerez, recomand, eu însumi mă educ în felul acesta. Uneori n-am niciun motiv ca să-l agrez pe cineva. Uneori cineva, în mod intenționat, mă tachinează, sau cum să spun, în mod intenționat, este un rău deliberat, am zice. Imediat l-aș putea cataloga undeva. Dar cu ce mă ajută, în fond, când eu trebuie să fac relațiile cu el suportabile, nu? Și să nu mă apese, să nu chiar le iau cu mine acasă sau să le iau cu mine, nu știu, în intimitatea mea, în gândirea mea, nu? Să nu mă bântuie, într-un fel. Și încerc să mă educ argumentul creațional și cred că asta este biblic și e corect. Asta este, și el e opera lui Dumnezeu, da? Încă e mult de retușat la el, da? Omul acela, dar el este, el are în străfundul sufletului lui un bine, un bun. Recomand cu această ocazie să nu recurgem imediat la soluții tranșante și să numim pe cineva rău, decât în mod conjunctural. Diavolul e rău în mod ontologic, numai diavolul e rău în sensul total, deplin, ontologic, ființial. Oamenii răi sunt răi conjunctural. Câți dintre noi n-am avut ocazia stupefiat să vedem oameni răi făcând lucruri uneori bune, ne-au surprins, nu mă așteptam de la tine, automat s-a schimbat ceva în percepția noastră, nu înseamnă că ni l-am făcut prieten, nu înseamnă că s-a schimbat el definitiv, dar oricum am văzut că el poate fi în stare un astfel de om, da, ne-a demonstrat ceva ce de fapt noi trebuia să știm. Să privești la binele din inima lui, din sufletul lui, o știință întreagă, cea a consilierii creștine, nu? Ne învață și învață pe consilieri să îl ajute pe om să găsească binele din el, după ce îi spune tot răul, tot spune, uite, există ceva, hai să căutăm binele acela din tine, hai să căutăm și pe aceea să clădim, pe binele acela. Știu că trebuie multă răbdare, înțelepciune, stăpânire de sine, dar în fond asta este credința, nu?
Asta este roada.
Asta este roada. Purtarea crucii cam asta ar fi, nu? Purtarea crucii are o conotație teologică mult mai relațională decât credem noi. Dacă îmi permit să spun asta, prea adesea, mai ales noi în mișcarea evanghelică, privim spre sintagma a-ți purta crucea ca ceva atât de individual între mine și mine, între mine și Dumnezeu. Prea adesea privim așa, spre riscul nostru, spre dezavantajul nostru. Dar, de fapt, se pare și după construcția gramaticală din textele care vorbesc despre asta, se pare că e vorba de cruce ca în care ți-o fac alții, ca în produsul altora care se răsfrânge asupra ta. Deci, mai degrabă, este un adevăr relațional decât un adevăr din acesta foarte individual, foarte mistic între mine și Dumnezeu.
Mă gândeam, atunci când îi socotim pe ceilalți răi, în ce măsură suntem la fel de exigenți în măsurarea noastră. Pentru că fiecare dintre noi am avut propriile momente, le numim de răutate, cu onestitate, da. Fiecare dintre noi am avut momente în care am eșuat și nu am fost ceea ce a trebuit să fim.
În Epistola către Romani, undeva unul din capitole, Apostolul Pavel spune: nimic bun nu locuiește în mine. Sigur, n-avem voie să scoatem din context. Deci rog cititorii să citească în context acea afirmație, dar sună extraordinar. Nicăieri Pavel nu este mai confesiv ca acolo. Nicăieri nu este mai vulnerabil ca acolo. Spune: nimic bun nu locuiește în mine, după ce și-a pus pe cântar toate aturile. Spune: nimic bun nu locuiește în mine, dar, spune el, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Care? A zis, există un dar, există un echilibru în fond. Când te uiți superficial la tine, te găsești invariabil bun, te găsești, sau cel puțin mai bun decât alții, te găsești în regulă, când te uiți superficial la tine, sau când te uiți la tine prin comparație cu alți muritori și întotdeauna îi vei alege pe cei care sunt mai slabi, dau rateuri mai mari decât tine. Întotdeauna îi vei alege pentru că, în mod invariabil, mintea noastră, da, alege pentru a se putea argumenta, a se putea liniști în privința asta, uite, totuși eu stau bine. Asta a fost problema fariseilor, nu? fariseul și vameșul, pilda fariseului și a vameșului descrie această realitate. Fariseul se vedea bine, el nu era bine deloc, el era într-o stare mai jalnică decât vameșul, dar el se vedea bine pentru că și-a construit în minte toată situația asta. Recomandarea practică ar fi, sper să nu sune a clișeu, ar fi să învățăm să ne uităm la noi raportându-ne și comparându-ne cu Dumnezeu, cu Hristos, despre care știm atâtea în Evanghelie, nu? Și să vedem că mai e mult până departe, vorba bunicului meu, mai e mult până departe. Să admitem că noi trebuie să ne punem prin comparație cu cel mai puternic, cu cel mai tare, cu cel mai... Da? Nu să mă compar cu cei mai slab decât mine. Este ca și cum un mare boxior s-ar lupta cu cineva care s-a ridicat de pe pat cu perfuzii, cu unul mai slab decât el. Îl bate, dar victoria aceea este o rușine pentru el. E o rușine, să nu-mi spui că l-ai bătut pe ăla, să-ți fie rușine că l-ai bătut. Cum ți-ai pus mintea cu el? Pune-te cu cineva de talia ta, nu-i voie să faci așa ceva. La fel prin la comparațiile noastre, da? Suntem atât de puierili și ne mai și lăudăm cu asta. Ne lăudăm că cât de bun suntem noi în comparație cu alții mai slabi decât noi sau care au un context poate mai nefericit decât noi sau care nu au putut așa la biserică cât am fost noi duși și ne găsim buni. Iată, să fim intransigenți și cu noi, cel puțin cât suntem cu ceilalți, cu cei de lângă noi.
Totuși o comparație ne este recomandată. Dacă ne gândim bine la una din pildele pe care Mântuitorul le spunea, cu datornicul. I s-a iertat cuiva o datorie atât de mare, iar un alt egal de-a său îi datora infim față de cât datora el față de superiorul său. O pildă foarte clară vis-a-vis de cum ar trebui să ne comparăm. Cât mi-a iertat Dumnezeu mie, n-aș putea ierta eu nicicui. Dacă am avea așa cântarul, ce diferit ne-am aborda.
Acolo e vorba însă nu de cantitate, ci de atitudine. În cazul acela, ca să spiritualizăm pilda, pe scurt, ar fi așa. E o întâlnire cu Dumnezeu care nu l-a modificat. Care n-a produs schimbare în el. E o întâlnire cu stăpânul care l-a copleșit din punct de vedere emoțional și nu, i-a iertat toată datoria. Nu ne îndoim de autenticitatea trăirii emoționale. Spunem doar că n-a produs schimbare. Dar când a ieșit de acolo, el a fost la fel ca înainte. Nu s-a schimbat. Foarte bine adus în discuție pilda aceasta. Mă gândesc că merge bine pe această emisiune. Până la urmă ne-a schimbat sau nu ne-a schimbat cu adevărat întâlnirea cu Dumnezeu? Dacă ne-a schimbat, trebuie să vadă după ce ieșim afară, nu? Sau după ce am beneficiat, după ce ne-am înfruptat din relația cu Dumnezeu și din resursele Lui de iertare, bunătate, învățătură, toate acestea. Bun, când ieșim afară, când ieșim afară din casă, când ieșim afară din biserică, putem să punem, nu? Când ieșim afară și în sensul acesta figurativ, în sensul când ieșim din zona noastră de confort, nu? Că nu mai suntem printre ei noștri, când suntem o priveliște pentru alții.
Ne aflăm la finalul acestei discuții și ar trebui să tragem câteva concluzii.
Să încercăm câteva concluzii cât mai aplicative cu putință. Aș zice că dacă am găsit izvorul să nu fim egoiști, să încercăm cu multă delicatețe și inteligență și cu bun simț și respect, respectând trăirile, habotniciile altora, respectându-le. Asta face din tine un om mare. Să încercăm totuși să arătăm că există o alternativă, alternativă viabilă, care funcționează. Să încercăm să arătăm că lumea e însetată, bun, dar să spunem, setea aceasta chiar are un leac, are un capăt. Există o apă care te stâmpără, că boala lumii morală, nu? Că boala lumii are un leac, că leacul există. Că nu-l găsim, asta e altă poveste, nu? Nu mai luăm de la capăt, dar ea există. Să arătăm că există, să avem acea atitudine a primilor ucenici, unul dintre ei a spus, vino și vezi, nu, Natanael, Filip, îi zice lui Natanael, vino și vezi. Pentru mine Filip este prototipul de evanghelist adevărat. Eu îl numesc, dacă mi se permite, evanghelistul postmodern. Filip este evanghelistul postmodern care spune vino și vezi, vino și gustă, care te valorizează pe tine, care nu-ți suprimă intelectul, nu te tratează ca pe un copil, care spune vino și convinge-te. Și pentru că tot am fost eu preocupat nu de mult de acest evanghelist postmodern, am căutat în grecește și am văzut că, de fapt, traducerea motamo este vino și vei vedea. Adică el transmite o convingere. Numai să vii, că sigur vei vedea. Deci sună mai bine, nu? Vino și s-ar putea să... Da, vino și vezi. Deci, concluzia ar fi aceasta. Hai să facem pasul acesta, să ne gândim, să nu ne fruptăm singuri, da? Să nu fim egoiști. Apoi, o altă concluzie care se atașează aici ar fi, hai să ne păstrăm în același timp smerenia și onestitatea. Hai să nu ne erijăm niciodată în deținători ai adevărului. Spuneam asta pe parcursul emisiunilor. ci să participăm la adevăr, să fim parte din, să fim confiscați de adevăr și să-i molipsim și pe alții. Nu mă îndoiesc de faptul că putem fi molipsitori. Văd asta uneori. Eu sunt molipsit de alții, alții sunt molipsiți de mine. Deci funcționează. Deci hai să ne molipsim unii pe alții într-un bine. Oricum răul e molipsitor. De ce n-am lăsat și binele să lucreze sub aceeași paradigmă?
Cu siguranță că bătălia este alta, dar efortul merită. Ne-am bucurat să fim împreună pe parcursul acestor emisiuni și să descoperim împreună adevăruri care ne înghit pe noi, mult mai mari decât noi, care ne confiscă, dacă e vorba să vă citez, prin care găsim adevărata libertate. Ne oprim astăzi aici. Mulțumim pentru participare pastorului Ghiță Mocan. Ne reauzim noi data viitoare. Până atunci, toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.